اسمم نادير بخويف بن أقدم كايدا هم من دا أمريكا قشما شتاتلرن دا إمبري ريدل أيرونوتيكال يونيفرسيتي فلوريدا لكتانا بيتشتا أيركاسميكي إنجينير بولدم يا 35 يش من أشوي
سين نشانشي يلدا كيتن قشما شتاتلرغا هم نسبابلي كيتن
Хайдер, икен филдадыр. Біз күштік, шынки Россияда космонавтика үлі башлады. Хәм, мен адамында яқшырақ болар еді. Хәм, әні де өзінің музыкасын мұнда башқара ала. Шыңа күрі.
Сен айттың Русияда космонавтика...
Бұдан ғайдам мұнда күштік.
Aha, ula başladı deyip. Demek senin oyunda ul vakitte o kızık sınavı bari, bari demeyi mi? Kileşekte şu oldukı neler
aşırılan? Balaşaktan. Balaşaktan. Balaşaktan o elbette kısmına kurga tülegen idim. Başka yıldızlarla aşağı tülegen idim. Şuna da arkasmik inžener bulup gittim.
Akışta perspektivler kubrak sip sanadın indi özün için?
Elbette. Mında, mında kosmos bilen ya государственный яктан эшләргә була, я частный яктан. Россиядә мәсәлән государственный яктан гына һәм анда аурак эшләргә, эшләргә. Үземнең стартап Кремниевая долинада кечкенә компанияны башладым. Хәзер бездә генә 5 кенә кеше, аны без әкренләп үсәргә тырышабыз. Аның өчен әлбәттә продуктны ясарга да сатырга кирәк. Ну, сатырга түгел инде, космоска җибәрергә кирәк.
Синең компания ничек атала һәм ул нәрсә белән шөгыльләнә, менә тулырак аңлатсаң ни шул хакта?
Компания исеме Gagavev Corporation, минем фамилия һәм корпорация дигән сүз Gagavev Corporation һәм без космоста оша торган ракетаны төзибез. Һәрбер вакыт космоста 50 килограмм кечкенә спутникларны җибәрә алар. Кечкенә ракета. Менә шуның белән без рынокка чыгып, спутниклар ясаган студентлар өчен, кичкенә компаниялар өчен, я NASA өчен, шул запускларны ясыйбыз да, һәм аларның спутникларын космоска чыгартабыз.
Әле булдымы ниндидер бер сынау сезнең şirketнең кашаннан бирле эшли şirket?
Безнең инглизчә әйткәндә milestone, беренче дигән ступенька, кебек беренче ракетаны җибәрдек. Ул ракета напечатанный двигательләр белән. 3D печатьтерында искәнгез бар. Менә ул яңа өлкә һәм без аңа да ракетный двигательне ясадык. Ул да кечкенә такой ступень инде. Аның белән әкренләп-әкренләп. Икенче ракета безнең космоска очыр, ләкин орбитага чыкмас, ул космоска сикерә дә кайта. Һәм өченче ракета инде космоска чыга тиеш. Компаниямә 5 яш. Мондай компанияләр гадәттә 10 елда аякка тора. Дөрес сүзе аякка тора ди инде.
Аякка баса.
Бул аякка басу 8-10 ел алырдыр бездә.
Сынаулар узды менде сездә, яисә Синан күз алдыңа тук китерәсеңме? Шулай-шулай булачак дип.
Берсе узды. Бер ракетаны җибәрдек. Әмма өченче ракета гына акча ясый башлый һәм космоска гына шакыр. Беренче ракетаны 2015 елда җибәрдек. Шуңа беренче испытание үтте дип әйтергә була. Икенчесе, аннан соң өченчесе. Шуны көтәбез.
Ул көтү нәрсәгә акчага, инвесторларга бәйлеме? Нәрсәгә бәйле?
Көтү дигән сүз әлбәттә акча һәм инвестор һәм әлбәттә төзү ракетаны үзенең төзү озак вакыт ала. Һәрбер детальне белергә кирәк, һәрбер детальнең массасын белергә кирәк. Ракета дөрес итеп башларга тиеш, әлбәттә государство FAA, ну, Америкада FAA тега авиация өчен ответственный организация шуңа документ язарга кирәк, алар әйе диергә тиешләр. Бөтен нәрсә бергәләп булгач, аннан соң гына ашарга була. чоң көрөм. Аларны да күтөбүз, инвесторларны да бир аз күтөбүз, күбүсүнчө күбүтүп иштейбиз инде. Эми баары бүтүнсө бир экинчи запуск балки 6 айдан болот эч. Үчүнчүсү 1 жарым жылдан.
Шулай планлаштырасыз инде. Келечекте.
Айе. Албетте, кой вакыт инде космоста бүтүнсө акырынрак болашы мүмкүн. Мен 1 жарым жыл дием ул балки 2 жылда болорду. Кимсин.
Инвесторларга келгенде аларны ничек жалеп итеп буламы?
Ла, эмма хазыр бизнес акрынлая башлый, шуңа күрә без акрынлап итеп барабыз. Тиге бик кыйммәт әйберләрне алмыйбыз. Мәсәлән, ну экономикада инде һәр бер стартап шулай да. Ну менә икенче запусктан соң акча җиңелрәк булыр дип уйлыйм, чөнки космоста инде эшкәш тиге серьезный компания дип күрерләр дип уйлыйм. Әмма аңа кадәр киләргә кирәк, һәм менә икенче запускны көтәбез.
Димәк, үзеңне яхшы итеп күрсәтү, презентация яхшы булырга тиеш инде, мин инвесторларны җәлеп итү өчен аңлавымча.
Ну, әлбәттә, әмма ул презентация тиге бер тапкыр презентация кебек түгел инде, ул инвесторлар килгәч бөтен нәрсәне карыйлар бит, компанияны, кешене, команданы. Һәм бәлки запускны үзен без Невадада бер шүлгә барабыз да, шуннан җибәрәбез. Һәм әлбәттә инвесторларны чакырабыз. Шуңа күрә бәлки алар безнең белән бер 2-3 көн бергәләп теге трейлерда яшәп, ракетаны җибәрәбез да, аннан соң кайтабыз. Шул безнең презентация инде. Шуңа күрә ул теге бер монитор янында презентация түгел, ул бөтен компанияны күрү кебек презентация.
Белүмчә, инде Русиядә космос өлкәсендә бит гел уңышсызлыклар, теге спутникларны чертеп җибәрә алмыйлар, космодром төзелешедә гел коррупциянең гаугалар белән бәйле. Си изоляциядә булып космоска ачуны дәүләт исемен кайтара аламы? Космоска ачучы, галәмгә ачучы дәүләт исемен.
Әйе, минемчә, ракеталарны төзү Россиягә теоретически инде. Россиягә беркемгә кирәкми, чөнки җирләре зур булгач бөтен химияны, бөтен полезный ископаемыйларны үзеңдә табырга була. Байырга теләсәң генә күп итеп сатып алу һәм сатырга кирәк. Шуңа күрә изоляция күбесенчә Россиягә авырлыклар китерми, ул россияләрне акчаны алып китә. Әмма Россиядә акчасыз бөтенсе болай да күнеккән акчасыз яшәргә шуңа күрә. Минемчә санкцияләр Россиягә бер нәрсә дә эшләмәс, әмма теге видение дигән сүз юк Россиядә. Бәлки бардыр, бәлки безгә сөйләнеләрдер. Әмма минемчә хәзер Россия күбесенчә үзен көчле уенчы дип
күрсәтергә
тырыша. Шуңа күрә, әлбәттә, анда космос бик мөһим, әмма аларның яңа идеяләр, яңа башлар юк. Теге шулык иске союз, иске протоннарны җибәрәләр. Теге яңа ангарны да төзегән, яңа ракета да уже устаревший. Илон Маск җибәргән ракета дан соң ул теге кичкенә революция кебек инде космоста. Һәм бөтен ракеталарны хәзер возвращаем итәгә, шәгә заново используем, reusable. Многоразовый, бик мөһим нәрсә. Менә Россия төзегән ракета башка ракеталардан бик күп башка булмый, шул нәрсә инде ул. Әмма космос кыйммәте бик көчле итеп төшә. Многоразовость булгач, хәзер ракеталар космоска очканда һәрберсе 50 миллион тора, 50 миллион доллар. Многоразовый булса, ул 100 мең доллар гына була. Димәк, миллионнардан меңләргә төшә. Мәсәлән, сез самолетта очсагыз, һәрбер очудан соң самолетларны ташламыйлар бит. Яңадан салалар да, яңадан очалар. Ракеталар башка, ракеталарны һәрвакыт ташлыйлар. Россиядә Байконурдан җибәрсәң, ракета Казахстанга егылып төшә, Америкадан җибәрсәң, океанга егылып төшә. Шуңа күрә, мәсәлән, сез самолетта очсагыз, һәрбер вакытта сез ышкандан соң самолетны ташласалар, әлбәттә һәрбер билет анда 500 я 100 доллар түгел, 10000 доллар я миллион доллар тур иде. Мына хәзер шундый ситуация ракеталарда. Шуңа күрә мәгарасыз бик-бик мөһим нәрсә. Аның өчен күп итеп эшләргә әлбәттә кирәк, баш белән. Менә шундый кешеләр Россиядә я калмаган, я аларны үстермиләр. Бәлки яңадан үстерә башларлардыр. Бәлки безнең Татарстанда бик көчле итеп хәзер авиация үсә башлый, минемчә. Башка өлкәләрдә, мәдәният һәм башкалар, мәсәлән, бәлки бездә аңарда ниндидер участие ясарбыз. Мин Россиядә ракеталарны сөзә алмыйм, әмма Россия белән бергәләр, бәлки, спутникларны төзер идем. Киләчәктә инде хәзер түгел, бәлки, 3-5 елдан соң. Космоста яллап алырга кирәк. Анысы бик мөһим.
Син Татарстан хәзер космос өлкәсендә үсештә дигән сүз әйттең. Моның мисалларын китерә аласыңмы?
Космоста түгел, авиациядә.
Авиациядә, яңасу. А, әйе. Моның мисалларын китерә аласыңмы?
Бәлки космоска да күчү. Мәсәлән, хәзер яңа вертолетны төзи башладылар. Ансат дигән татар исемен бирделәр дә хәзер күп илләргә экспортлыйлар. Аннан башка самолет заводы бик загружены, шуңа күрә анда күп итеп эш тә бар, анда да развитие бар. Аннан башка мин күрәм теге КАИ һәм балачак да, мәсәлән, мин Сәләттән килгән, Бластер Сәләт группсын. Алар да бергәләп анда, мәсәлән, КАИда теге кружок кебек хәзер авиация белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә мин күрәм теге техник үсү бар. Әмма ул техник үсү безнең кебек 30 яшьлек я 20 яшьлек түгел. Ул анда 10-15 яшьлек балаларда башланды. Минемчә, шуңа күрә бик кимчендо разрыв гап Советский Союз кештен бөтен теге менеджеры булып китте бит. Хәзер менеджер эрасы, минемчә, бетә башлый һәм инженерлар эрасы башлана. Һәм мин аны күрәм. Казанда да үсү, Татарстанда да, Россиядә бәлки әле юк, әмма анысы да белмим. Бәлки үсердер, бәлки юктыр. Татарлар өчен оптимистик.
Фаразлар ясыйсың инде син. Прогнозлар.
Нәрсә ясыйм?
Оптимистик прогнозлар. Бармы дәүләттән синеңчә менә читтән караганда ярдәм? Шул Сәләттәге баны яшьләргә.
Дөресенчә аны частный булып үстерергә була, әмма әлбәттә дәүләт курка, чөнки кешеләргә ракеталарны бирсәң, кем белсен нәрсә ясалар кешеләр. Теге государство чиновниклар түгел, халык инде. Менә шуңа күрә простой народка дип әйтик инде, андый кешене бирергә авыр, курка, дәүләт курка. Дәүләттән, минемчә, әлбәттә, ниндидер каналлар бардыр, но андый специальный программа юк. Мәсәлән, Татар техник университетын ясарга шап булыр иде. Татарларда үзенең теге әдәбият белән литератураны, әдәбият белән музыка гына түгел, әмма техник университетта бөтен өлкәләр, теге компьютердан башлап, авиация, космонавтика, белмим, процессор строение һәм башкалар. Теге иң көчле өлкәләр нано дип түгел инде, әмма именно бик фундаментальный итеп һәрбер өлкәдә үсәргә кирәк. Мәсәлән, биологиядә, авиациядә, компьютер строение һәм программированиендә һәм аэрокосмический. Менә шундый университетны ясасак, дәүләтнең акчасы да анда бик файдалы булыр, минемчә. Хәзер балалар, бәлки, ниндидер каналлар буенча алар, мәсәлән, КАИда, шуңа күрә КАИда булгач, әлбәттә, дәүләтнең ярдәме бераз бардыр, әлбәттә, ул бик зур түгел, но барыбер бар. Шуңа күрә оптимистик.
Татар техник университеты дип әйттең инде син татар дип менә басым ясап. Күпләр бит уйлы хәзер саныйлар менә татар мәктәбен битереп, яхшы белгеч булып булмый, русча укырга кирәк дип менә синең бу өлкәдә фикерең ничек? Син белүемчә татар мәктәбен битергәнсең үзең, дәйме?
Әйе, минемчә мин урыс булсам, урысча уйласам, мин әйтердем, ник мин үземнең урыс акчасын татарларга, татар телен өйрәнергә, бирергә тиеш дип уйлар идем. Шуңа күрә татарларның үзләренең обязанность дип әйтәм инде. Татар телен сакларга, бер-бер сенә балаларга күчерергә. Бәлки ул татар балаларына башкача мәктәптә түгелдер, бәлки мәктәптән соң ниндидер кружоклар ясарга. Мәсәлән, бөтен кружок татарча гына барыла, әмма тематикасы татар теле түгел, тематикасы теләсә нинди булсын, авиация булсын, я вышивание булсын, бөтенсе татарча булсын. Шулай итсәң, балаларга да кызык килергә, һәм алар татарча гына сөйләшер.
Мөмкин дип саныйсың син?
Кружок ясарга беркем дә бер нәрсә дә, бер ниндидә комачауламас дип уйлыйм. Һәм андый кружокларны белмим, менә мәсәлән, кружокны ясыйсың ди. Мәсәлән, ниндидер Казанда гына түгел, бәлки кичкәрәк ниндидер райцентрларда. Менә балалар килде ди. Кем комачаулар? Сезнеңчә ничек физически ничек була ул? Теге милиция килеп, юк, сез монда татарча сөйләшергә ярамый дип әйтермен. Минемчә, беркем дә килеп юк дип әйтмәс. Кешеләр просто ялкауланалардыр. Минемчә.
Татарча гафу белдердеме, Надир? Татарча укытырга белгечләр бар дип уйлыйсыңмы соң бу өлкәдә? Җитәрлек дип уйлыйсыңмы Татарстанда? О, бит белгечләр дә кирәк. Кичкенә райцентрда бар микән инде белгечләр?
Анысы дөрес. Әмма мен үзем дә тырышам бит. Мәсәлән, минем дустым миннән лекцияне сораган иде. Ракеталарны төзү турында лекцияне язып куйсаң, безгә җибәрсәң шәп булыр иде татар телендә. Һәм дә мин утырам да уйлыйм монда, бу сүзне ничек татарча әйтергә, бу сүз татар телендә бөтенләй юк, аны уйлап чыгарырга кирәк. Мәсәлән, звездолет татар телендә юк, минемчә ул йолдызат булырга тиеш. Бәлки специалистлар булмаса да, кеше утырып үзенең лекциясен яза ала, үзенең телен яхшырта ала. Шуңа күрә ул бездән генә тора бит. Утырып специалистларны эзләү түгел, үзеңне специалист итү.
Гафу, мин элек биргән соравыма тагын бер әйләнеп кайтам инде, Надир. Бу татар мәктәбен бетереп, яхшы белгеч мөмкин булырга чыга дип уйлыйсыңмы? Ата-аналар моны кире кагалар, син ничек менә? Син ничек саныйсың?
Белмим, мин икенче гимназиядә Казанда укыдым. Минемчә, бик яхшы белемнәр алдык. Әлбәттә, мин аннан башка дополнительный курсларга бардым, математиканы өйрәндем, КАИ өчен. Мин белмим, татар мәктәпләрдә укытучылар көчлеме, көчсезме, бәлки анда престижнырак башка мәктәпкә барудыр. Анысын турында белмим, әмма без бер халык, без бер-беребезне карарга тиеш, укытырга, үстерергә. Шуңа күрә ул бездән генә тора.
Юк, мәсәлән, менә син АКШка киткәч уйламадыңмы? Эх, мин берәр кешелерәк мәктәптә укыган булсак, һәм миңа җиңелрәк булыр иде дип. Андый уйлар килгәне булмадымы башыңа?
Юк, киресенчә, мин монда да килеп, Россиядә дә булып, мин уйлыйм, монда беркемдә дә балаларга балачакта балет өйрәтмәде. Монда беркем дә балаларга гарәп телен өйрәтмәде. Монда беркем дә здоровый образ жизни дигән классны өйрәтмәде. Минемчә, без Америка Кушма Штатларыннан һәм бәлки урыслардан да кай вакыт күбрәк белемнәр алабыз. Без бит урыс телен генә түгел, татар телен дә беләбез. Шуңа күрә безнең башыбыз ике операционный системада эшли кебек. Бар бит Macintosh, бар Windows. Бездә икесе дә установленный башларда. Шуңа күрә юк, бернинди дә кызганыч юк. Киресенчә, күбрәк горурлык кебек.
Кире Русиягә әйләнеп кайту теләге юкмы?
Теләге бар. Бөтенләйгә түгелдер, әмма озын командировкалар дип әйтсәм. Мәсәлән, бизнесны аякка бастыргач менимче күп итеп дөнья бүген бүтүн дөнья да путешествовать итермен һәм дөньяда проблема бик күп бит, бәлки космостан башка нәрсәләрме, экология бик мөһим нәрсә, тагын балаларны укыту, бәлки шул ук лекцияләрне яздыргачтыр, үзем дә килеп бер семестр кай булса да я балаларга, я студентларга берәр нәрсә укыта алам. Шуңа күрә кайту теләге бар, әмма һәр вакытка гына түгел, дөньяны яңадан күрү кебек инде, дөньяны яңадан аңлау яктан. Минемчә, татарлар алтын урда вакытлардан соң теге общий человеческий халык кебек. Минемчә, татарлар башка халыкларны бик яхшы итеп аңлый. Алтын урда вакытларда татарлар астында бик күп халыклар булганга, татарлар мәсәлән бик көчле судьялар я казый була ала. Дөнья күрәм. Мәсәлән, монда бәлкем Америкага килеп, карьераны судействода ясаса, бик көчле судья булыр иде дип уйлыйм. Чөнки безнең тире справедливость һәм башка качестволар безнең халыкта көчле. Шуңа күрә без башка халыкларны яхшы итеп аңлыйбыз, шуңа күрә без аларга судья була алабыз. Спор между народами һәм башкалар. Дәе, шуңа күрә минемчә татарлар бөтен дөньяны күбрәк аңларга тиешләр, бөтен дөньядан белемнәрне кайтарырга һәм аны балаларга һәм башкаларга бирергә тиешләр. Шулай итеп татар халыгы да үсә. Барыбер ничек Россиясындамы, Казахстандамы, я независимый булыпмы, просто внутренний human index, ниндидер показатель бар, анда, мәсәлән, Швециялеләрдә, Финляндияләрдә бик көчле, чөнки кешеләр образованиесе бар, һәм башкалар, һәм башкалар. Башка илләрдә, мәсәлән, акча булмаса, кешеләр мәктәпкә дә бармый бит, шуңа күрә шул индекслары бик аз. Минемчә, мөмкинлекләр шунда белем, дөньякүләм белем алуда хәзер. Киләчәктә ул әлбәттә теге көч һәм акча һәм белем туплангач аны ничектер конвертировать итәргә булырдыр, әмма хәзер ул ничектер организация, татар халыгы организоваться тиеш. Башта белем ала, белемнән соң һәм бәлки параллельно итеп әлбәттә байлык, әлбәттә индустрия һәм башкалар бай. Әпитәне биеп бер нәрсә күп итеп ясарга булмас. Авылларда, Россиядә күп кеше халык бетә, чөнки авылларда калып үсми инде. Безнең татарларда ниндидер тема булса, тема булгач, мәсәлән, тагын теге исследование, теге космический, татарлар барыбер бит эксплорер, исследователь халык. Белмәгән җирләргә барырга кызык. Башка халыкларга мәсәлән кызык түгел. Сез менә Чехиядан шалтыратасыз, мин дә Чехиядә булдым. Чехларга кызык түгел ул. Анда бер караулга утырып, әллә кая барырга. Татарга кызык, чехка кызык түгел. Шундый халыклар күп түгел. Мәсәлән, британнар әлбәттә океанны узып башка илләргә баралар. Испанецлар, урыслар күбесенчә җирдә океанда түгел. Минемчә татарлар да аны исследовательский дух, любопытство, любознательность татарларда бик көчле. Шуңа күрә минемчә космос татарларга бик үк дөрес, поле дип әйтер инде. Поле деятельности, авиация һәм космонавтика. Чөнки иреклек бик күп. Андый профессияләрдә иреклек бар. Татарларга иреклек кирәк.
Ну, син әйтәң кызыксынучанлык татарларда югары дәрәҗәдә дип, әмма
Бар.
Әйе, югары дәрәҗәдә үскән дидең, син әйттең, аңлыйм. Менә шул вакытта син әйттең, Русиядәме, независимый дәүләт буларакмы дигән сүзне дә әйттең. Синеңчә, ничек җиңелрәк булыр, әгәр бәйсез Татарстан дәүләт булса, бу эшләрне эшләү җиңелрәкме, яисә аңа карамыймы?
Мин күптән түгел әле, бәлки 3 ай элекме, 5 ай элекме Путин әйткән иде, татарлар теге яхшы халык, әмма наивныйрак. Минемчә дә бераз шулай, ул наивный, отрицательный сүз түгел, ул дөньяны белү дигән сүз. Татарлар дөньяны бик үк белми. Мәсәлән, ничек Кытай китайцылар бизнес алып бара, ничек британецлар бизнес алып бара, ничек американецлар. Теге ишке әйтәвенде взаимосвязанность вооруженных сил, торговли, ведение бизнеса, науки һәм башкалар бөтенесе бергәләп татарлар аның турында бик әз белә. Хәзер, мәсәлән, татарлар бәйсез булса, алар бер нинди кечкенә Молдовия кебек, я кечкенә ил кебек, аларны просто, ну, индустрияны бетерәләр дә, кешеләрне просто батраклар итеп ясарлар. Мәсәлән, татарлар случайно бейсис булса. Аның өчен бөтен теге внутренний государственный аппаратны төзергә кирәк, башта ул ничектер государственностьны обретать итәргә тиеш. Способность защищаться внутри государства, внутри народа. Төрле финансовые интереслар һәм башкалар һәм башкалар. Шуңа күрә хәзер шул бейсис сүзе ансы бик үк ерак түгел, киләчәктәдер. Әмма бөтен аппаратын төземичә тышка чыгарга апасын. Шуңа күрә белем алу минемчә хәзер иң мөһим нәрсә. Аннан соң шул белемне кайтарырга һәм тупларга кирәк. Белмим, ничек ул булырга тиеш, бәлки ниндидер база данных, ниндидер там я университет, я организация. Бөтен белем бергә туплангач, аннан соң инде дөньяга карап әйтергә була, менә безнең дөньядагы специфика шундый булыр. Һәрбер халык хәзер специализируется итә бит. Мәсәлән, Кытайлар ул промышленность, Германия теге высокоточные станки һәм башкалар. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә баталарга үзенә ниндидер профессияне табарга кирәк. Минемчә, ул шул ук казыйлар, судьялар, космос һәм бәлки ниндидер гадирәк нәрсә анда. Атлар үстерә. Без уйлыйбыз бит, бездә стереотиплар була бит, теге япон булса, математиканы яхшы белә дигән стереотип бар, мәсәлән. Шундый ук стереотиплар татарлар турында булырга тиеш, һәм ул бөтенесе яхшы стереотиплар булырга тиеш. Мәсәлән, бөтен татарлар яхшы пилотлар самолетларга, мәсәлән, дип әйтәм ди. Тагын бөтен татарлар космос турында уйлый. Ниндидер шундый яхшы стереотипларны ясарга да көчләйтергә кирәк. Шулай итеп, татарлар дөньяда ниндидер профессияне алыр, һәм барына теге нефтьне сатып алмауыштырып кына түгел, участвовать итәгә, дөнья күләмендә участвовать итәгә.
Ну, ассимиляция шундый зур тизлек белән бара, кайчандыр татарлар әле 8 миллион, хәзер инде 6 гына миллион. Ул татарлар белем алып, әлегә дөньяга чыга башлап, бәйсезлек алганчы, үз сферасын тапканчы, инде алар бөтенләй югалмасмы бу дөньядан?
Әлбәттә, анда нигә опасность бар. Минемчә, аны, мәсәлән, татарлар Россиядә генә түгел, Казахстанда күп итеп татарлар, шул ук Восточная Европада татарлар күп. Бергәләп ниндидер сеть ясарга кирәк, һәм шунда кешене үстерергә дигән сүз инде ул. Балаларга белем бирергә. Тенденция бар, теге Кытайда да анда уйгурларны бетерәләр бит. Шуңа күрә җиңелрәк, теге дәүләт суперкомпьютерына җиңелрәк санау өчен азрак халыклар булырга тиеш. Мин алай дип әйтмим, минемчә, мәсәлән, Россиягә җиңелрәк булыр иде бөтен җирдә урыслар гына булса. Шуңа күрә алар яктан мин аны аңлыйм, әмма әлбәттә безгә ул бик үк яхшы идея түгел. Шуңа күрә әйе, минемчә, уянырга кирәк, уянырга вакыт килде. Минемчә, ул теге әйтәм бит, государственность турында, безгә индустрия кирәк. Безнең татарларда бармы, юкмы, аңа җавап бирә алмыйм. Теге күп итеп компанияләр татар кулларында. Мин аны белмим, татар кулларындамы ниндидер нефтяные компанияләр, теге руда добывающие һәм башкалар. Мәсәлән, иң җиңел түгел инде, но иң базовый нәрсәдә халыкка ашарга кирәк һәм ресурслар кирәк. Шуңа күрә татарларга Россиядә дә, Казахстанда да, башка илләрдә дә шундый поле деятельности дигән сүзне инде үз кулларына алырга кирәк. Бөтен дәүләт күләм түгел, әмма үзенең участогы булсын дип. Мәсәлән, японнарда бар традиция, ул берничә гаилә бөтен бизнесны, бөтен зур бизнесны кулда тота. Кеше бизнеслар һәм башка кулларда да бар, әмма шул бик көчле гаиләләр традициясе мең ел итеп бара, һәм шул бизнесменнар зур итеп зур компанияләрне кулда тота, мәсәлән, Toyota, да, Honda һәм башкалар. Менә минемчә, татарлар да алардан өйрәнә ала, һәм белмим, Уралда татарлар ниндидер рудодобывающий компанияләрне кулда тотырга тиеш, я төзергә тиеш. Шулай ук авиацияда, мәсәлән, кеше авиацияны үстерергә кирәк Татарстанда.
Кеше авиация дигәннән бер сорау бирим әле, гафу бүлдерәм аны дир. Кара әле, менә Татарстанда яки Түбән Новгородта космодром төзү турында сүз чыккан иде. Белмим, син аны күрдең микән, ишеттең микән? Ул реальны дип санайсыңмы?
Космодром бик яхшы нәрсә, бик яхшы нәрсә. Ул беренчедән космос бу мост кебек инде ул. Күпер. Космоска күпер. Андый нәрсәне төзергә кирәк. Әлбәттә, бер нинди дә теге ядовитый топливоларны рөхсәт итәргә ярамый. Ракеталарда ике төрле топливо кулланыла. Кислородта булса ул яхшы, теге гиптилда булса ул бик начар.
Ну, менә Байконурда бит шул гиптилда кулланалар, никадәр экологик проблема, әмма беркем дә аны алмаштырырга җыенмый һәм
экологик. Кем космодромны төзи, шуңа күрә шуңа көчле итеп әйтергә кирәктер. Монда гиптил ракеталарны җибәрергә ярамый. Ну, космодром бик яхшы нәрсә ул, бик күп белемне концентрировать итә. Шуңа күрә Казахстан белән дә сөйләшкәндә, хәзер Россия Байконурдан китә бит. Россия китсә, татарлар килергә тиеш. Мәсәлән, татарлар килеп, бөтен Россия китсә, бик күп нәрсә не используемый була. Мәсәлән, аңардан өйрәнергә дә була, аны яңадан реставрировать итәргә дә була, я, әлбәттә, сатырга була. Мәсәлән, минемчә, татарлар, урыслар Байконурдан киткәч, татарлар килеп, бизнес ясарга тиеш. Космический бизнес та, һәм такой наземный бизнес инде. Ну, мәсәлән, кебек инде. Шул идеяләрне ничектер татарларга бирергә кирәк, бераз более смелый булырга кирәк безгә. Хәзер вакытлар куркыныч түгел, 37-нче ел түгел, һәм вакытлар авыр, ләкин куркыныч түгел. Бернинди бер начар нәрсә турында уйламасаң, бөтен дөнья ачык сиңа. Бөтен дөньяда теләсә кем, я теләсә нәрсә була аласың. Татар булсаң да, башка берәр кем булсаң да. Шуңа күрә күбрәк смелость. Һәрбер мин дә бу профессияне сайлаганда бераз куркайдым, теге ракетный конструктор Америкада ракеталарын төзим, бераз куркыныч та, аннан соң все в порядке. Шуңа күрә дөнья ачык, специализироваться итәргә кирәк. Һәм минемчә, әлбәттә, инде ул авиация белән космонавтика, чөнки һава синеке булса, космос синеке булса, ансы җирдә күп җир аласаңмы, әл җир аласаңмы, андый мөһим түгел. Әмма әлбәттә, тизләнергә кирәк, күбрәк дуслашырга кирәк башка татарлар белән, төрекләр белән, татарлар гына түгел, казахлар белән дә, төрекләр белән дә.
Төрки халыклар белән дә.
Ну, минемчә, төрек түгел, төрки халык белән дә, төрки халык. Шул уйгурлар белән дә, төркмәннәр дә белән дә, узбеклар дә белән. Әнә Кытай бит әйтә, теге один шелковый путь һәм пояс. Минемчә, бәлки ул төрки путь булырга тиеш. Теге монгол яклардан Турция якларына кадәр юл төзергә кирәктер. Мәсәлән, бөтен төрки халыклар аша зур юл төзесәң, ул теге объединительная функция бик көчле була. Шуңа күрә, мәсәлән, юлларны теге Казан, Нижний Новгород, Москва, Европа түгел, мәсәлән, Қытай, Монголия, Қазақстан, Азербайджан һәм Түркия итеп төзергә кирәк. Бөтен кеше бергәләп торышырга тиеш. Бөтен кешеләр бер-берсен бер-берсенә булышып, бергәләп үсәргә кирәк. Син күршең байса, аңа булышырга кирәк. Аңардан ношарак нәрсәләр ясарга түгел, кемдер тырыша, әйдәгез булышып алыйк. Минем күршем байса, миңа да әкренләп ул байлык ничектер. Сулда да кеше бай булса, уңда да кеше бай булса, үзеңә дә байырга җиңелрәк булыр, дип уйлыйм. Шуңа күрә бер-беребезгә булышу минемчә бик мөһим нәрсә.
Син Илон Маск белән танышмы ул?
Юк. Мин аңардан бераз куркам, ул идеяләрне урлап, үзе төзер дә миңа бер нәрсә дә калмас. Аның компаниясе бик эффективный, әмма теге инновацияләр бик әз. Күбесенчә ул инновация түгел, ә бизнес эффективность аны бик көчле итә. Минемчә, минеке киресенчә бик күп итеп инновация, әмма бизнес яктан мин әле көчле түгел, чөнки минем гаиләмдә әти, бабалар күбесенчә офицер, бизнесмен түгел. Шуңа күрә перестраиваться итү минемчә миңа әкрен килә. Әмма минемчә бәлки 3-5 елдан бөтенсе үзгәрер дип уйлыйм.